Misión Nicaragua.
Head raadiokuulajad ja missioonikandja kuulajad, tänane saade on jälle kuvitav intervjuusaade. Kui möödunud kordadel olen rääkinud kirikute juhtidega, siis selles saates olen kutsunud endaga kohtuma kaks erinevate missioonisööde juhti ja selleks on Agape juht ja APÜ juht, ehk siis Herman Jürgens ja Mari Vahermägi. Ja see saade lõpeb lühiintervjuuga novembrikuus toimuva juhtimiskonverentsi juhi Meelis Kibuspuuga. Need on üsna põnevad intervjuud ja ma usun, et kõik, kes te olete kuulamas need intervjuusid, saate palju targemaks, aga mitte on targemaks, vaid te saate ka võibolla sellise võimaluse või sellise oskuse või tahte või soovi või väljakutse millegis osaleda. Nii AKP poole pealt kui ka APÜ poole pealt põhiliselt küll suuremas jaos palvetöö ja ressurssede jagamisega, aga siis juhtimiskonverents, see on eriti põnev sündmus, mis on tulemas, ka see puudutab kõiki juhte, kes vähegi juht on, olgu ta väiksemas gruppis või suuremas gruppis või väikse koguse peal või suurema koguse peal või väikses äriühingus või suures äriühingus. See konverents on nagu mõeldud kõikidele, see on selline rahvusvaheline konverents, kus on tõesti tipplektorid ja ma usun, et Meelis jagab seda hästi. Aga mis siin pikemalt rääkida, alustame Herman Jürgensiga koos ja siis saate kuulda näha, milliste põnevate kohtade peal on võimalik intervjuusid teha ja see taust, mis on, seda ma ütlen ära, et see ei ole tehtud siis stuudio sellise nelja seina vahel, vaid ikka rahvakeskelt, aga lähme siis intervjuudi juurde ja kuulame need kolm intervjuud ära ja vaatame siis, kas on targemus saanud igal juhul. Kui teil tekib võimalus, siis ikkagi kirjutage ka meile ja minu meili aadress on ikka jätkuvalt ühesugune, see on ikka indrek@eklesia.ee, et keda te tahaksite kuulda, et ma intervjueeriksin, keda te sooviksite näha hiljem ja ehk ka kui on mõni küsimus, mingi teemavalkond, mida me võiksime missioonikandja stuudios jagada, ehk siis ma saaksin võtta inimeste kontakti, kes on pädevad mingil teemal rääkima ja siis need teemad tulevad ka teie ette. Olgu ta siis mingi vaimulik küsimus, vaimulik probleem, aga ta oleks hea, kui ta oleks missioonikandja saate formaati mahtuv, see tähendab, et see, mis õhutuks üles meid paremale evangeeliumi kuulutamisel või kus me võiksime näha rohkem inimesi meie ümber ja tarkust siis nendega suhtlemiseks. Aga nagu ma olen ka öelnud, et sel hooajal tahaksin ka ühe sellise ühiskondliku tundliku saate teha, kus võiksime siis, tahaksime siis arutada stuudios kirikujuhtidega ja ka selle arvamusliidritega kristlikus maailmas olukordade või tegevuste või toimetamiste või asjade üle, mis puudutavad meid kõiki, mitte on kristlase või kõiki meie ümber. Nii et selline saade siis on algamas ja tähelepanu ja kohe kohtute Herman Jürgensiga.
Ma olen kohtumas ühe väga põneva mehega, kes 2008 aasta piiblipäevade lõpu jumalateenistusele pidas jutluse. Ja selleks on Herman Jürgens, kes on omakorda Eesti AKP direktor. Tere tulemast intervjuule.
Tere, tere. Rõõm olla siin.
Me oleme huvitav koha peal keset rahvast, tegelikult Tallinna Prisma Mustika kohvikus. Aga see ei ole küsimus, AKP on ka ju organisatsioon, kes tahab olla keset rahvast ilmselt. Aga minu küsimuseks on see, nüüd tegelikult 2008-2009 hooaeg, ilmselt suve puhkused on kõik lõppenud ja te vaatate ka teatud mõttes nagu uue kava plaaniga, et mis on siis valmiste jooksul kavas, et mida te pakute omakorda Eesti rahvale ja ilmselt üks suund on teil ka, et toetada kogudusi.
Tõesti, me oleme siin Mustakivi keskuses või Mustika keskuses, et siis ma arvan, et see on nagu selline tänapäeva tempel, kus olla, et siin on rahvas ja rahva juures me peame olema. Aga me ma peaksin ütlema, et me ei paku midagi muud kui seda, mis me oleme ise saanud Jumalalt. Et ma loodan siiralt, et me ei paku ennast, et me ei paku oma tegevusi, vaid me ikkagi pakume seda, mis moodi leida tee Jumala juurde, mis moodi teenida Jumalat. Et ma arvan, et see on nagu ainuke selline tõsine ja oluline asi, mida iga inimene peaks elus tegema, elus kogema.
Aga te olete organisatsioon, kes pakub ju tegelikult tööriistu kogudustele ja kasutab materjalid ja asjad, mis hõlbustaksid evangeeliumi kuulutamist.
Jah, see on üks osa, mida me teeme, aga meie selline peamine fookus on evangelism. Jõuda inimesteni, kes ei ole veel kuulnud Jeesusest kas mitte kordagi või siis kes ei ole sellele mõelnud varem. Et see on meie selline peamine sihtrühm, inimesed, kes ei tunne Jeesust.
Kas mingisugune vanusepiirang on ka või teilt rohkem noortega, vanadega, keskialistega, meestega, naistega?
No, kuidas nüüd võtta, et kui me võtame tudengi töö osa või noorte töö osa, siis seal me keskendume noortele ja püüame jõuda noorteni. Kui me võtame siis crescendo, sellised kaunid kunstid ja muusika ja selline kunstiline lähenemine, siis sinna selle kaudu me tahaksime jõuda tegelikult iga inimeseni, et no, kõik inimesed kuulevad muusikat või rohkem või vähem käivad läbi kunstidega, et siis selle kaudu jõuaks ka selle sõnumiga iga inimeseni.
Aga nüüd konkreetselt, mis siis 2008-2009 aasta plaanis on?
Meil on kohe varsti tulemas Grace konverents. Me usume, et see saab olema õnnistus inimestele, kes tulevad sinna ja õnnistus kogudustele, kes saavad sellest osa võtta ja selle kaudu oma töötajaid, oma liikmeid innustada, kinnitada. Et see on päris suur asi ja Jumala armust see edeneb, et
no mõned on küsinud kriiskonverentsi kohta, nad on aru saanud, et see ongi evangeelne üritus, et mulle on eristatud lausa, et Indre, kas jälle on see piletitega, et kas nüüd viimasel ajal kuulud see evangeeliumi piletitega, ehk siis raha eest?
Evangeeliumi kulutatakse alati raha eest, küsimus on, kes maksab selle eest. Et nagu ma arvan, et kui me teeme midagi nii võimset ja suurt, siis ma arvan, et võib-olla oleks aeg ka Eesti inimestel mõelda, et tegelikult oleks viisakas, et ka mina panustan midagi, mida ma tarbin või midagi, millest ma osa saan, et selles nagu piletitega see tuleb, sest muidu ei oleks võimalik seda teha.
Ma vastasin umbes samamoodi ja ilmselt sina soovitad veel lisaks, et osta oma pilet, osta veel ühele sõbrale pilet, kes veel ei ole kuulnud evangeeliumi.
Otse loomulikult, sellest nagu see on hea võimalus, kuhu tuua inimene, kes ei ole kokku puutunud Jumalaga, sellepärast, et ma usun, et ükski inimene ei pea häbenema kvaliteedi pärast, mis saab olema seal üritusel. Ja kui sa võtad kaasa sõbra sinne, sa tutvustad sellel viisil Jumalat talle, Jeesust, kellest räägitakse piiblis, siis ma arvan, et see on nagu väga viisakas ja ilus viis, mis moodi seda teha.
See on selline nüüd väljavõtteline üritus, mis on kord aastas või valmistutud selliseks sündmuseks aasta ringi ja siis see ongi põhiline töö või on, ütleme, midagi selline, mis on pidev pressing evangeeliumile või sageli ka öeldakse, et ju kogudusel on nüüd evangeelium kuulutuse töö ja nüüd korraga Agape on võtnud omale mingi missionatsioon, mis tegelikult ei ole ju kogudus. Ise olete kõik koguduse liikmed kuskil, et miks siis, et te teete koguduse eest teatud evangeelismi töö ära või olete abiks ka teatud mõttes kogudustel selle tööga?
Või ma ei julgeks seda au võtta endale, et me teeme koguduse eest kõik ära. Aga muidugi võib ka küsida, mis on kogudus, et ma osan, et nagu inimesed, kes järgivad Jeesust ja on osaduses teiste ja samasuguste inimestega, et see ongi selline kogudus. Et meie ülesanne on jõuda inimesteni, kes ei tunne Jeesust, et nad võiksid saada võimaluse kuulda, kuidas saaks Jeesust tundma õppida, kuidas saaks selle kaudu Jumalat tundma õppida. Ja me loodame ja usume, et selle töö läbi saavad inimesed muudetud, et nad leiavad oma elule mõtte ja et nad saavad leida omale koha, kus nad võiksid vaimulikult pidevalt kasvada, kas siis ühes, teises või kolmandas koguduses. Et meie selline eesmärki ülesenne on teha seda koos kogudustega ja koguduste kõrval käsi käes, et see tööpõld on nii lai, et no, üksinda või nagu kahe-kolmekisi seda ära teha on ilmselt selline võib-olla natukene naiivne unistus.
No ütleme, see on kaubanduslikult võib-olla kõlab rohkem, aga et kus te siis oma kliendid saate?
Kus me oma kliendid saame? No Eestis on väga lihtne klienti saada sellest, nagu kui me vaatame statistikat, siis nagu kristlasi on meil nii vähe, et noh, sa 10 inimesest 9, aga võid rääkida Jeesusest ja tõenäoliselt nad ei ole sellest väga palju kuulnud. Aga näiteks noortetöö osas Tartus, kus me keskendume Tartu Ülikooli tudengitele, me saame need kliendid nii öelda otse tudengite seast. Me läheme nende sekka, me oleme nendega, kas siis teeme üritusi, mis võiksid olla abiks neile, suunavaks neile ja läbi selle me saame nendega suhelda ja jagada, mida me ei ole õppinud Jumalast. Et see on selline väljaminek, sõna otsases mõttes, mitte ainult nagu mõtetes. Et noh, kui nüüd võtame ka kas või hiljutine asi, mis oli meil rebas nädal, et konkreetselt me läksime ülikooli pinnale, me tegime selle erinevaid asju, et püüda tudengite tähelepanu, meil oli erinevaid ettevõtmisi seal, et aidata neid lihtsalt kas või näidata, kus asub üks või teine asi, sest kui nad tulevad sinna, siis on hea, kui keegi aitab. Ja meie kui Jumala järged leiame, et meie peaksime aitama inimesi, aga üks asi on näidata talle, kus asub mingisugune odav restoran või mingi õppeone, teine asi on aidata teda vaimulikul rännakul, et noh, me tahame aidata mõlemat pidi inimest.
See on nüüd, ütleme, Tartus, kas teie haare on laiem kui Tartu või kuidas teie haare on?
Noorte osas, nagu kus me keskendume noortele, oleme praegu nüüd Tartus. Me oleme palvetanud ja otsinud Jumalalt, et mis moodi me saaksime kaasa aidata ja panustada Tallinnas. Ma olen isegi nüüd Tallinna Tehnika Ülikoolis lihtsalt niimoodi jalutamas ja palvetamas ja vaatamas, mida ma näen selle, et kas nagu see võiks olla koht, kuhu Jumal kutsub meid. Iga kord, kui ma olen sinna läinud, ma nagu tundnud, et nagu nende tudengiteni, kes siin rahmeldavad ringi, püüavad leida haridust, püüavad leida midagi, mis aitaks neid elus edasi minna, et need noored vajavad Jumalat. Me oleme palvetanud selle pärast, et Jumal annaks meile tarkust, kuidas me võiksime minna selle sõnumiga sinna Tallinnasse Tehnika Ülikooli. Me ei tea veel täpselt seda kuidas, aga selline sisemine kripeldamine või sisemine nagu selline kõditamistunne on olemas, et nagu me peaksime minema ja aitama seal. Me ei tea täpselt, me palvetame, otsime inimesi, kes tahaksid kaasa töötada, kes nagu näeks samamoodi, et tudengiteni peaks jõudma. Et see on grupp, kes on avatud maailma pildiga. Nad on valmis otsima, proovime erinevaid asju. Nad saavad olema kindlasti inimesed, kes tulevikus määravad, mis suunas läheb meie riik. Et ma arvan, et noh, kriitiline on jõuda nendeni. Et kui raadio kuulajategi hulgaski on inimesi, kes mõtlevad, võt, tõesti, et peaks minema tudengite juurde, siis nagu julgelt võtke meiega ühendust. Me otsime inimesi, kes mõtlevad samamoodi ja tahaksid panustada samas kohas. Et siis võtke julgelt ühendust. Kas või näiteks e-maili teil herman@kp.ee. Antke teada, et te tahaksite kaasa aidata ja siis koduleht on agape.ee, www.agape.ee. See on meil nüüd uuendamisel, et ma loodan, et lähema kuue jooksul me saame sellele ka panna ilusa info ja ilusa sisu ja ilusa välimuse niimoodi, et see oleks ka hea vaadata.
No, nagu sa ütlesid ka, et teete ise teedega koos kogudustega ja praegu on Mustamäel minu teada ainult üks kogudus, mis on väga selline, teete kaks, üks vist töötabki tipi Tartu Tehnika Ülikooli ruumides ja teine on siis seal Sõprus kujuste ääres on siis, mis kool see on, igates see evangeelne Mustamäe vabakogudus. Ja nüüd ma tean, et Eesti evangeelne luterikirik on plaanis rajada kogudust Mustamäele ja praegu evangeelmest baptistlikuste liidu kogudus elavkiivi otsib ka paika, et on saamas ilmselt kuskile sinne Mustamäe õisma vahele. Et kas see võikski olla, ütleme, partner praegu nendele ideedele ka, mida sa praegu ütlesid?
Otse loomulikult, et noh, Jumal on pannud meie südamesse väga jõuda noorteni ja tudengitene, sest noh, nemad saavad olema need, kes varsti otsustavad, mis suunas läheb kogu riik. Et siis väga oluline on jõuda nendeni selle hea ja päästva sõnumiga. Ja kui on kaasamõtlejaid ja nagu kogudusi või gruppe, kes liiguvad samas suunas või näevad ennast seal kandis tegutsevana, siis otse loomulikult me peame jõud ühendama ja leidma võimalusi, mis moodi teine teist täiustada, teine teisega koos edasi minna, et aidata seda head sõnumit edasi anda.
No, me rääkisime veidikene juba selle kriisikommunikatsiooni seoses, et iga selline sündmus nõuab teatud või üldse tegevus toimub või nõuab teatud ressurssi. On ju kriisastel on kaks ressurssi, üks on see eespalve ressurss ja teine on kui rahaline ressurss. Kus teie ühe või teise ressurssi saate või oleks praegu ka võimalik midagi hüüda?
Kust me saame? No tegelikult ma pean tunnistama, et kõik, mis meil on, tuleb Jumala käest. Et meil on eest palvetajad, kellega me suhtleme, kes on pühendunud, et nad palvetavad selle eest, mida me teeme. Ja Jumal on väga armuline olnud ja annud meile inimesi, kes on pühendunud ennast finantsiliselt, et seda tööd toetada. Et nüüd, kui keegi otsib võimalust, et toetada missioni tööd, siis ma usun, et kindlasti meie kaudu saab seda teha. Aga selleks selle antke märku, kui keegi nagu tahab, antke meile märku, me kindlasti hea meelega seletame, räägime lähemalt, mida me teeme ja meil on hea meel, kui me leiame uusi kaastöötajaid.
See on ikkagi üleskutse, et üks, ütleme nii, et üks normaalne Eesti kristlane, ehk siis võiks öelda üks kümnest peaks olema toetama, ütleme neid, kas siis kogudusi või mis on organisatsioone, kes evangeeliumi kuulutavad ka oma rahaga ja eespalvetega. See oleks nagu üsna mõistlik.
No mina olen väga veendunud selle poolde ja sellepärast, et nii olen mina piiblist õppinud, et Jumal annab mulle, mis on vaja ja ta on öelnud, et mina peaksin sellest andma temale mingi osa. Ja noh, ma arvan, et iga inimene, kes vähekenegi järgib Jumalat, peaks seda tegema, mitte sellepärast, et see oleks üks asi, mis on kuskil kirjas, vaid sellepärast, et see aitab meil tunnetada Jumalat oma elus paremini. Kui me regulaarselt käitume vastavalt oma vahenditega, mis meil on, et me ütleme, et Jumal, sina oled meile annud ja mingi osa me anname sulle tagasi, mitte sellepärast, et sa vajad seda, vaid sellepärast, et me ütleme, et me tahame järgida sind ja me tahame öelda, et kõik, mis sina annad, on tegelikult sinu oma.
Ma saan aru, et Agape tegeleb kusma palju perekonna asjadega, on see nii?
Mingil määral on see täiesti tõsi nüüd, kuna meil ei ole praegu otseselt kedagi paari, kes on vastutav selle eest, siis see on meil tagasihoidlikum, sest selleks, et peretööd teha, peaks olema ikkagi keegi, kes pühendab ennast täisajaliselt sinna. Et see võiks olla selline tõsiselt viljakandev ja paljudeni jõudev. Et me oleme teinud konverentse, mis on olnud väga õnnistuseks inimestele ja me oleme kuulnud eestlastelt väga julgustavad tagasisidet nende konverentside kohta. Et praeguselt me lihtsalt teeme väiksid seminaare aegajalt sellises natukene väiksemas mahus kui varemalt. Aga jällegi, kui raadiokuulajate hulgas on mingisugune sooviga paar, kes tahaks peretööd teha, siis meil oleks vaja sellist abilist, kes tahaks ennast pühendada ja aidata, et Eesti pered võiksid elada hästi, et Eesti pered võiksid elada Jumala kartlikult ja kasvatada lapsi, kes õpivad Jumalat tundma.
Kui palju, Herman, sinu sees jääks kõlama selline mõte, kui kristlased rohkem avaldaksid nagu oma arvamust ka Eesti nii-öelda mitte lausa päevasündmuste suhtes, vaid selliste probleemsündmuste või olukordade küsimustes, kas siis lihtsalt esialgul arutamaks ise keskis, kas ma olen just see mõtetega praegu, et üks missioonikande saade kuus või kuskil üle kuu võiks olla ühiskonna probleemne saade, kus siis kirikujuhid ja ütleme sellised arvamusliidrid, mis on see on juhid tuleksid ja räägiksid lihtsalt, mis on nende mõte mingist olukordest, näiteks praegu ju on palju küsimusi, kuidas on abilu küsimus, kas on mehe naise vahel või võiks olema laiem ring, nagu paljud praegu laies maailmas on võtmas vastu otsused, et on naine, võiks ka abielu paar olla või mees ja mees ja mis iganes. Lõpuks me jõume sürine väljaga, et lihtsalt tulla ja nagu rääkida veidikene ka nendest probleemidest või mida iganes muudest probleemidest, kas see oleks mõistlik teha või mitte sinu arvates?
No minu arvates on täitsa vajalik, sellepärast, et tegelikult kui me ikkagi mõtleme siis igapäeva probleemid, mis iganes need ka on, ikkagi nendele on väga palju vastuseid piiblis. Ma ei arva, et iga küsimuse vastus on Jeesus, aga ma arvan, et väga paljud küsimused ühel, teisel või kolmandal määral saavad väga hästi vastatud, kui seal on väga head väärtused taga. Ja neid häid väärtused me saame ikkagi piiblist, et noh, me võime võtta üks kõik mille aluseks, et noh, kui me võtame mingisuguse Karl Marxi raamatu ja sellised Lenini õpikud, siis noh, tuleb selline asi, nagu oli siin hiljuti. Kui me võtame midagi muud aluseks, siis meil on lootus midagi paremale. Et sellest nagu noh, mina väga tervitan seda ja väga loodan, et selline asi võiks juhtuda, et kristlikud juhid, kirikujuhid, võiksid päeva probleemsetel teemadel rohkem sõna võtta, öelda arvamust, mitte tingimata öelda, mille vastu kirik on, sest no, see võibolla tekitaks sellise vastandumise, aga tuua just pigem välja seda, mille poolt me oleme ja mida siis nagu me pakume, et noh, mitte öelda, et üks või teine asi on paha, et noh, see on nagu selline pool lahendust, aga mis siis võiks olla selle asemel, et võibolla see osa peaks ka seal olema.
Ja sa oleksid ise ka valmis sellistes vestusringides osalema, kui ettepanekud tehakse?
No kindlasti see oleks väga suur egopai mulle, aga ma ei tea, kas ma olen nüüd nii tark ja nii võimekas inimene, et ma suudaks kõike probleeme kohe Eestis ära lahendada. Kindlasti ma õpiks sealt vestusringist väga palju, kui seal oleks veel auväärsemad ja suuremad ja targemad inimesed kohal.
No see on alati selline vaieldav küsimus, kui palju kellelgi seda IQ-d on ja lõpuks tuleb välja, et kes on alandlikult vaid, võibolla sisaldab IQ-mõttes väga suuri potentsiaale, aga sealt tuleb välja, et võibolla väiksed arvamused toovad sellise hea valguse võibolla üleüldiselt, nii et aga igal juhul suur tänu Herman Jürgens, et sa leidsid aega selles intervjuus olla ja ma usun, et mõni raadiokuulaja nüüd läheb kindlasti noorem kodulehele ja vaatame, mis see KP on ja ole siis vastu võtmas eestpalve soovitusi ja ka rahalisi ressursse, kui neid ma usun, et Jumal vaevaga südamesse inimestel annetusid tegema.
On väga suur au olnud sinuga vestelda ja suur tänu selle võimalusest saime niimoodi rääkida ja ma loodan, et kuulajad, kes seda kuulsid, said ka kinnitatud ja julgustatud ja et neil on rõõm ja hea meel edasi minna.
Missiooni kandja.
On üks väga varane hommik, kui me kohtume avatud piiriühingu tegevjuhiga Mari Vahremägi ja minu huvi, nagu te olete raadiosaated, saate kuulajad, missiooni kandja lemmikud teadmas, et praegu räägin kirikute juhtidega ja erinevate missioonide juhtidega ja minu küsimuseks on ikka üks küsimus põhiliselt, mis on 2008-2009 töises plaanis ja kuidas siis Avatud Piibliühing kavatseb uuel hooajal toetada kogudusi just evangeelses töös, sest ma saan aru, et APÜ ongi ju missioon organisatsioon. Mari Vahermägi.
Ja see evangeelse töö mõiste on üsnagi lai ja APÜ on selles valdkonnas nagu, kuidas öelda, kahel pool piiri. Meie põhieesmärk on töötada koos kirikute ja kogudustega selleks, et viia Jumala hea sõnum lastele, noortele, perekondadele ja julgustada igas vanuses inimesi suhtlema iga päev Jumalaga. Ja seda siis piiblilugemise ja palve kaudu ja seda nõnda, et nende selline isiklik usk muutuks kindlaks, nii et ta on nagu ühelt poolt on hea sõnumi kuulutamine, teiselt poolt on jüngerdamine ka. Et mitte ainult, et on korra kuulutatud ja siis meie poolest nad jäävad ja nüüd seda võib-olla kuulutamise poolt ja seda väga sellisel võib-olla sellisel aga sellisel tagasihoidlikul moel me teeme seoses AIDS-i ennetusega koolides, mida me jätkame ja see on Valgeroosi vennaskonna projekt, mille liikmeskond meil vaikselt siiski kasvab ja just tegijate poole pealt on praegu puudus veel, et varsti tahaks teha nüüd üsna peasel sügisel uue koolituse noortele, kes siis koolidesse lähevad ja sellel projektil on mitmeid perspektiive, aga hästi ei tahaks nagu rääkida enne, kui on teada täpselt, mis edasi läheb. Et see oleks nagu see otsene evangeelne kuulutust ja loomulikult meil on interneti kodulehekülg, kus siis on igapäevane piiblitekst, meil on raadio töö, kus on igapäevane piiblitekstiga kokku puute, et nagu üks rõhuasetus on piibel ja piiblisõna esile toomine ja selle peegli nagu inimese ette seadmine, samas ka abi ja motiveerimine selles sisse minemisest, nii et et ma isegi ei oska täpselt positsioneerida seda, et kuivõrd see on missioonitöö nüüd selline, ta ei ole otsane evangeeliumi kuulutustöö, et me läheks nüüd välja kuhugi kuulutama. Ülemaailmselt Avatud Piibliühing on teinud erinevaid sellised otsased missiooniprojekte, nii tänavalaste, tsunamiohvrite, mis iganes teinud töökohti ja kuidas just, aga meie eesmärk on ka see, et me ei hakka dubleerima seda, mida keegi teine juba teeb. Ja loomulikult ka see Valgeroosi vennaskonna projekt, mis pidevalt nagu areneb ja muutub ja mille üheks eesmärgiks on ka see, et me kasvaksime mingil hetkel ka mingiks noorte liikumiseks, mis toestaks noori inimesi. Ka siin meil on koostööpartner, et me ei tee seda üksinda. Aga nüüd see teine pool me jätkame loodetavalt ja kasvame laagrite tegemises. Nii palju, kui mina olen laagreid lõpetanud, siis kuulen ikka noorte ja laste käest kommentaare, et miks te ei tee pikemaid ja miks kohe järgmist ei tule. Ja juba sel sügisel veel siiski tahame teha ka ühe pilootprojekti. Suvel lükkasime edasi ühe projekti ja see oli noortemeeste laager. Ja tahaks nagu selles vallas ka edasi minna.
Noortemeeste laager on eriti huvitav pealkiri, sest üldiselt kus mehed on tugevad, seal on edasiminekut, et noortemeeste laager, mis tähendab, kas on mingi vanuserühm, millised noori mehi te ootate, kas 12-aastane poiss on juba see laagrikõlbulik, kui on kuskil mõelt?
Meie eagrupid on niimoodi, et lastelaager on 8-11, noortelaager on 12-15 ja noortemeeste laager tuleks 16-18. See on üks selline eagrupp, kus on noorel mehel ääretult palju väga selliseid ka isiklikke ja võib-olla küsimusi, mida tal ei ole kusagil küsida ja teemasid, mida ta tahaks lahata ja me oleme laagritöös näinud seda, et meil on laagri kontingendis pidevalt kas 50% või rohkem poisse, aga meil rühmajuhte on 60% rohkem tüdrukuid, mis annab nagu sellist pilti selle kohta, et kusagil on mingi auk. Ja oli suur eesõigus leida ja kaasata sellel aastal tiim. No, meestelaagri eripära on see, et see on ainult mehed. Mitte ühte naist, mitte kusagil ei ole, ei kokkadega koristajate hulgas ka mitte. Et täiesti meeste värke nii väga, kui ma ei tahaks seal olla ja vaadata, kuidas see läheb, sinna ma ei lähe. Ja see on meeste värk meestele endale.
kui suur on üldse APÜ töötajaskond, sest juba praegu ma kuulan, et see töömaht on nii, et see peaks olema ilmselt väga suur organisatsioon, kes seda kõike teeb.
No jah, see, eks ta kusagilt tuleb välja ka, et ta on nagu projektipõhine. Päris palgatöölisi hetkel on meil 3 ja ka vabatahtlik erinevates projektides on noorte töös kuskil 60 ringis, raadio ja muud autorite töös tuleb veel peaaegu 100 inimest juurde. Nii et tegelikult need vähesed palgatöötajad siis instrueerivad, treenivad, koolitavad, motiveerivad kogu seda suurt vabatahtlike hulka. Ja see on päris karm töö, ütleme selles mõttes, et vabatahtlikud on väga voolav kontingent ja Eestis on väga palju ka pakkumisi, et me lihtsalt oleme nagu rajanud ennast sellele, et see ei ole mitte meie töö või avatud piiblühingu töö, mida me tahame teha, vaid see on Jumala töö. Ja kui Jumal on tahtmas siin meie kaudu midagi teha, siis on tal olemas inimesed, et ta kutsub need inimesed. Nii et me nagu väga ka ei nuta nüüd sellepärast, et on veel teisi, kes teevad teisi asju. Aga jah, Jumalale tänu on olemas olnud neid inimesi, kes hea meelega on tulnud kaasa ja ega ilma vabatahtlik, et ta me ei teekski mitte midagi.
Valge Roosi vennaskond kõlab hästi põnevalt ja vennaskond mõnikord isegi tundub, et nagu vennaskond, et see on nagu ainult jällegi vennad või mehed või noored mehed, mis iganesed, aga ma saan aru, et see ei sisalda ainult mehi ja kus see nimi tuleb üldse?
See nimi tuli meie esimese projektijuhi ideena, Jaanus Kangur oli tema, kui me olime ülemaailmsel sellisel initsiatiivkonverentsil, kus sellises suures plaanis hakkas silma Eesti kõrge AIDS-i nakatumiste arv, see, et me oleme muideks ka praegu Euroopas esimesel kohal. Ja noh, see on niivõrd alarmeeriv, aga millegi pärast meil Eestis siin see kohale väga ei jõua inimestele, et meil on tegelikult katastroof juba käes. Ja siis meid kutsuti sellisele nõupidamisele, kus presenteeriti erinevaid lähenemisviise sellele tööle, mis juba oli toiminud ja see konverents oli Aafrikas, kuna seal on see probleem juba kaua olnud ja üsna valusalt. Ja sealt me siis võtsime üles ideed ja nüüd oleme koostöös siis Hondurase ja Indiaga ja Iirimaaga ja siin erinevate paikadega üritanud leida seda, mis on nüüd lokaalselt kõige olulisem ja kuidas seda on kõige parem teha. Nii et me algasime sellisest eluoskuste programmist, praeguseks me oleme jõudnud juba moodulõppeni ja liikumiseni ja erinevate teiste väljunditeni. Nii et me veel ei tea, see kuidagi väga kiiresti läheb edasi kohati, et tunne, et me ei jõua järgi, nii kuidas see edasi läheb.
Võibolla see kõlab väga ärilikult või majanduslikult, aga kus te sellele, ütleme, valgeroosi vennaskonnale siis klient saate?
Vennaskonnast ma võin nii palju öelda, et vennaskond sellepärast, et meie armas eesti keel ei luba, noh, meeskond oleks võinud ka öelda, aga see ei kõla, kuna meil on ka koodeks ja meil on selline natuke selline kuulumishõng sellel asjal juurel, siis inglise keelest on fellowship, ta ei ole vennaskond, osaduskond, aga see on jälle selline sõna, mis eesti keeles ei tule suhu väga hästi. Aga siia maani on olnud annetajad ja need põhiliselt välis annetajad, kes on tundnud muret selle Eesti olukorra pärast ja on lihtsalt erinevate projektide kaudu antud meile raha ja me püüame seda raha siis parimal võimalikul viisil kulutada, nii et meie ka projektijuhid ja töötajad, kes teevad see raha, mis nad saavad, see ei ole absoluutselt mingi suur raha selles mõttes, et siin on tohutult palju tegelikult valu ja just Valgeroosi vennaskonna puhul mulle torkab silma see, et meie põhilised tegijad on ise äsja keskkooli pingist tulnud noored, sageli väga noored kristlased, kes kõige enam tajuvad seda, kui väga on vaja sellist alternatiivi pakkuda. Kui me oleme koolides käinud, siis on ka tulnud lauseid, et appikened, ma arvasin, et ei olegi võimalik teistmoodi, kui praegu koolis on, et seda sõnumit on vaja samas, meie kooli kontekst ei luba avalikult evangeeliumi kuulutada ja me seda seal ka ei tee, me selles mõttes oleme seaduskuulekad. Aga me loodame avada uksi ja vähemalt pakkuda sellist väärtuspõhist ja alternatiivset ja isiklikult mudeldatud eluviisi noortele.
Teel ma mõtlesin klentuuri all just neid AIDS-haiged, kus neid saavutatakse?
AIDS-haigetega ei ole meie kontakt nüüd olnud nii otsene, sellepärast, et töö üldse HIV ja AIDS vallas jaguneb suurelt kolmeks, et ta on preventsioon, ta on ravi ja ta on siis hooldus. Ja kuna APÜ ei ole suurte ressurssidega organisatsioon, siis me ei saa tegeleda ei raviga ega hooldusega, seal on väga, väga suured nõudmised. No, hooldusega see oleks rohkem juba isegi vaadatakse ka valitsuse tasandilt muideks kirikute poole. See on tohutu missioni põld tegelikult, aga nii palju kui mina olen osalenud ja aidanud siin koostöös erinevate kirikutega, viimane oli vist Luteri kirikuga koos korraldatud konverents, ega see inimeste nagu aru saamine, et see oleks üks koht, kus ma võiksin teenida, see kuidagi ei lüli see asi, et ei tule inimesi niimoodi, aga meil on koolide kaudu, see läheb isiklike kontakte pidi ja üks kool kuuleb ja teine kool ja meil on, me helistame ja pakume ja siis saab kodulehekülje pealt vaadata, et mis asi see on, mida me pakume. Siiamaani on väga positiivne tagasiside. Me tund kevadel näiteks lõpetasime sellise 8-nädalase tsükli SOS lastekülas ja Kopli noorte kodus ja sellistes erinevates kohtades. Aga ütleks veel kord, et ma olen täiesti hämmastunud nendest noortest ja nende pühendumisvõimest, kes oma kooli ja töö kõrvat lähevad ja teevad ja see on väga raske töö seista klassitäie seitsmendike ees ja teatada, et võib ka teistmoodi elada.
See on tõsine töö ja see on nüüd see ühiskonna tundlik teema tegelikult ja ütleme teine küsimus oleks mul olnud, et kui palju kristlikud juhid ja üldse kirikud ja ka missionaalsioonid võiksid ka meedias olla nähtavad ühiskonna tundlike teemade käsitlemise juures, et sinna panna nagu sellist kristlikku mõtet juurde. Kas see peaks olema rohkem kui praegu on? Sest praegu nagu ütleme Vikeraadius ja siis Kukuraadiotus on sellised rahvateenrid ja kus käsitakse need teemased, et kas seal võiks istuda keegi kristlasest pastor või töötegija või meedialiider või arvamusliider või võiks olla ka täitsa omaette saade, kus lihtsalt kristlased käsitlevad erinevas konfessioonis siis neid ühiskonna tundlike teemasid.
Ma arvan, et see on nii ja naa ja ütleme avatud piibliühing nüüd küll osaleb sellises ühiskonna tundlikus valdkonnas veel peretöös, koostöös selle nende organisatsioonidega, kes moodustavad siis perekond Eesti tulevik. APÜ on seal üks partneritest ja isiklikult olen mitmeid kordi istunud Kuku Raadio stuudios ja mõelnud ajud sõlme, et kuidas ma ütlen seda, mis on kristlik niimoodi, et mõtlevale inimesele kõlavas raadios see oleks ka vastu võetta. Aga tegelikult on rõõm selles valdkonnas näiteks, et praegu Kuku Raadio palus kolmandat hooaega meilt ja need pereteemad, mis on tulnud ja kogu see valdkond, kus on ka nii palju valu ja nii suur missioni põld tegelikult, seda on saanud nagu adresseerida ja on võimalik rääkida teistmoodi. Nii et selles mõttes ma ütleks, et igal juhul tuleb rääkida. Kas seda nüüd teha niimoodi, et me läheme otseselt kristliku egiidi all? Eestlased on teatavasti vähemalt minevikus olnud ülivalu tundlikud selle koha pealt, nii pea kui sa tood välja kristluse, siis on barjäärid üleval. Kui sa räägid nagu normaalne inimene, siis sa võid kaua rääkida ja teine vastab ja teil on normaalne diskussioon. Et selles mõttes, kas seda lipu peaks nüüd kohe lehvitama niimoodi, aga ma arvan, et sõna tuleks võtta selles mõttes, et kus see tasakaal siis tuleb, kui meil on ühes külgne informatsioon ainult. Aga siin on jälle kergem on öelda, sest mulle endale on öelnud, et nad mis siis on, et võtta kirjuta internetti ja esine siin ja seal ja ega see ei tule nii kergelt. Just nimelt ka nendes raadiosaadetes, Kuku Raadios ja siis vahest selle telesaate ajugrupis või noh, niimoodi mõeldes neid teemasid, see on päris raske asi, et ja me ei ole kirikutes õppinud rääkima niimoodi. Me räägime ikkagi omas armsas kaanani keeles, okei, see on kaasaegsem kaanani keel. Aga võib-olla need, kes alfat teevad, nemad on nagu rohkem juba harjunud sildu ehitama selles mõttes.
No, eesti keel on väga tähtis seda osata ja mina olen aru saad kogu aeg 4 pühipäevast. Et need mehed, kes rääkisid rahval arusaadavas keeles. Ja mul meenub just praegu, sa räägid sellest keelest, kuidas, kui nagu käisin Arpa Tarde juures rääkima, küsima see, et kuidas temal selline hea sõnavara on. Ja ta ütles meile noortele meestele, mina ja Helari Puu ja Jan Pärenson, kes me seal käisime, ütles, et teate mehed, hakkake lugema raamatuid. Ja lugege igasugused raamatuid, mitte ainult siis kristlike, ainult piiblit, vaid igasugused, sealt tuleb teie sõnavara. Ja siis ta hakkada nägema, kuidas see rahvas mõtleb ja kuidas rahvas räägib, millest aru saab. Ja ma usun, et ma saan aru, et APÜ on nüüd üsna palju seda mõistmas, see on raske, aga ma usun, et Jumala püha või ma olen ka siin tarkust ja selle tõttu, mida ma sooviksin
sulle ja siis kogu APÜ meeskonnale või või teeme, teil on nagu vennaskond, et või siis fellowship, ehk siis osadusgrupile või üldse, te tahate ju kogu kogutusi, kõige kogutusi aidata, et, et kogutused ka näeks oma ümbruskonna sädalisi. Et 2008-2009 oeg oleks teil väga viljakas ja kui ma sükki kevadel äkki tulen ja küsin, kuidas läks, siis sa ütled, et viimase peal.
Jaa, ja mina tahaks omalt poolt öelda kahte asja. Kõigepealt igale kristlasele, kes kuulab, ütleks seda, et selle keeleharjutuse, ma olen täitsa nõus, et loeme raamatud ja jumalale tänu nii kristlike kui häit, mitte kristlike raamatud on väga palju, rohkem kui me lugeda jõuame, aga teine asi on igapäevane piiblilugemise harjutus, ehk kui te loete ära ükskõik millise päeva teksti te siis võtate, öelge selle väikese lõigu mõtte oma sõnadega nii kui naabrinaisele ütleks. Ja sealt tuleb see algus, sest et kui seda ei oska öelda, kui tuleb noh, selline piiblitsitaat sealt ainult, et siis on nagu asjad pahasti, siis võiks natuke harjutada ja seda saab oma kodus köögis või duši all teha, seda ei pea üldse kohe minema meediasse sellega.
Lihtsalt, et keegi oleks nagu silme eest asuks, siis seda ikkagi öelda peegli ees, et sa räägid nagu kelekile, olgu ta siis kas või ise. Et sa aru saad lõpuks.
Jah, ja ise ennast kõrvalt kuulata, et see peab olema tavakõne normaalsele inimesele ja piibel on tegelikult ju täiesti tavalisele inimesele ikkagi mõeldud. Aga kogudusi tahaks tänada väga toe eest ja kõikide nende vabatahtlike eest, keda on lubatud meile ja mõnikord me nagu kohtame sellist hirmu, et avatud piiblühing tuleb ja võtab noored ära koguduselt. Ja ma tahaks siin koha peal nagu julgustada, et võib-olla saaks seda asja vaadata teise koha pealt, et me treenime ja koolitame ja me võib-olla aitame seda missioni väljundit ka avardada tegelikult koguduste jaoks, et hästi kurb on, kui seda vaadatakse nagu sellise ettevaatusega, et pärast me ei saa neid noori tagasi. Ei, need noored tulevad ikka ju oma kogudusse tagasi või liiguvad kuhugi edasi, nii et aitäh heade soovitest ja annaks Jumal, et ma saaks sulle häid uudiseid rääkida.
Suur tänu! Oli siis intervjuu kaaslaseks Mari Vahermägi, kes on APÜ rahvuslik tegevjuht.
Missiooni kandja.
On hea meel rääkida ühe huvitava mehega nagu Meelis Kibuspu, kes on Eesti Evangeelse Alliansi juhtimistoimkonna juhataja. Ja see toimkond isenesest sai alles suht illuti rajatud, kuna Pärnu juhtimiskonverents lõppas otsa ja siis Eesti Evangeelse Alliansi eesseisuses oli jutt, et keegi peaks nagu ka kristlaste juhtimise asja nagu arendama ja ja siis meelis sa tulidki tegelikult ideega, et võiks hakata konverentsi pidama ja mitte tavaliselt lihtsalt konverentsi, vaid üks tõsine konverents, mis on juba toimunud päris mitu aastat üle maailma ja see on nagu, kõlab nagu hästi vägevalt, kuidas see ingliskeelne nimi on ja võiks kohe saa ütle pea seda, et miks see konverents üldse siia Eestisse tuleb.
Jah, selle juhtimist toimkonnaga evangeelse alliansial ongi vast see, et tegelikult idee sellise konverentsi tegemiseks saigi alguse ühest konkreetsest konverentsist, ehk see, millest me räägime, Willow Creek assotsiatsiooni poolt korraldatav kristlik juhtimiskonverents Global Leadership Summit ja sellel konverentsil isiklikult osalesin 2 aastat tagasi Helsingis ja see, mida see konverents nagu ka minule kui juhile tähendas, oli sedavõrd tähendusrikas, et nende mõndade eestlastega, kellega me seal olime, leidsime, et tegelikult sellist konverentsi võiks ka siin Eestis vaja olla. Ja eelmisel aastal osales sellel konverentsil Helsingis juba üle 60 eestlase ja tagasiside nendelt tuli väga positiivne ja ka need inimesed arvasid, et seda konverentsi võiks Eestis korraldada. Nii et selle aasta kevadel selline võimalus meil tekkis siis seda konverentsi sügisel siin näidata ja seetõttu otsustasime ka, et kui evangeelse alliansi õnnestuks koostööd teha, siis see oleks nagu parim viis selle konverentsi edastamiseks, sest et see konverents on mõeldud kõikidele koguduste juhtidele ja mitte ainult koguduste juhtidele, aga üldse kõikidele juhtidele, sest tegemist on väga hea ja ka väga kõrge tasemelise juhtimiskonverentsiga.
Ilmselt on olemas ka juba koduleht, kus on võimalik näha, mis seal konverentsil toimuma hakkab, kes hakkab loengud pidama ja mis loengud üldse tulevad ja kui palju see konverents maksma läheb ühele inimesele.
Konverentsi koduleht on täiesti olemas, on www.willowcreek.org.ee ja nagu öeldud, siis nimi tuleb ka sellest, et seda korraldab iga-aastaselt Willow Creek assotsiatsioon ja tegelikult juba alates 95. aastast ja Eestisse ei tule need esinejad nii-öelda elusalt, vaid see saab olema videokonverentsina ja igal aastal siis augusti alguses toimub see konverents Chicago külje all South Barringtonis Willow Creek Community Church kirikus ja seal kohapeal osaleb umbes 7000 inimest. Satelliit ülekannetena jõuab see otse umbes 60 000 inimeseni. Sügise jooksul seda levitatakse siis videokonverentsina Euroopas ja üle maailma veel täiendavalt umbes 50 000 inimesele. Et tegemist on selles mõttes selliselt tõeliselt suure konverentsiga ja Eestis on ta nüüd esmakordselt 14.–15. novembril ja kodulehekülje peal saab registreerida sellele konverentsile ja hind 2-päevase konverentsi kohta peaks olema igati mõistlik, et alates esmaspäevast on see hind siis 550 krooni ja gruppidele on erisoodustused, kes tulevad rohkem kui 5 inimesega ja samuti ka õpilastele on soodustus, nii et julgen soovitada registreerida.
Mul käib internetis tihti peale äripäeva juhtimiskonverentsidele kutsed ja ma vaatan, et 2 päeva seal on maksma läheks nagu 11 000 krooni, 2 päeva. Ja seal on siis materjalid, kuidas on võimalik, et selline tasemel konverents saab eestlastele kätte ainult 500 krooniga ja kas neile pihku ka midagi jääb?
Tegelikult see on nagu selle Willow Creek assotsiatsiooni selline missioon. Nad leidsid aastaid tagasi, kui nii-öelda nõudlus nende oma konverentsi järele oli sedavõrd suur, siis nad otsustasid, et nad on valmis panustama selleks, et seda konverentsi tõesti viia kogudusteni ja viia üle maailmas nendesse kohtadesse, kus leitakse, et see kasulik on. Ja tegelikult Willow Creek assotsiatsioon ise panustab ka rahaliselt väga palju igasse konverentsi, mis toimub üle maailma. Nii et kindlasti selle rahaga ei kaeta ära konverentsi kulusid, aga see on vähemalt mingi väike osa, millega saab neid kulusid katta. Nii et selle konverentsi korraldamisel on ikkagi väga suur osa finantsiliselt just Willow Creek assotsiatsioonil.
Kui me olime möödunud laupäeval, siis koos seda ütlesid, et 110 inimest on registreerunud umbes ja see ruum, kus see asi toimub, on Eesti kristliku nelipühikiriku saal ja sinna ma panin 300, tähendab, et nüüd see nädal on väga oluline registreerimise poole pealt, et kes see see mees?
Ja tänase seisuga on juba registreerunud isegi rohkem kui 110 ja tegelikult täpselt nii ongi, et üle 300 inimese kindlasti ei ole üldse võimalik seal konverentsil nagu ära teenindada ja see tõttu see kohtade arv on piiratud, aga ma usun, et kes nagu täna registreeruvad, siis kindlasti veel täna on kohti ja ka registreerimine on oktoobrikuus soodsam, et oktoobriku lõpuga see hind ka tõuseb, et selles mõttes tasuks küll kindlasti kiiresti registreeruda.
No, videokonverents ei ole väga tuntud võibolla Eesti maale. Me teame ainult, et Billy Graham tegi evangeelset krusaade üle video, ehk üle satelliidi ja see oli oma, et põnev inimesed tulid saali vaatama. Aga noh, miks mitte, ilmselt pärast konverentsi on võimalik ka osta seda konverentsi endale kaasa?
Seda küll, aga see on selline nagu huvitav asi, et see sama Willow Creek assotsiatsioon tegi uurimust ja inimesed, kes ostsid selle DVD peale konverentsi kaasa, siis tegelikult reaalselt 82% nendest ei vaadanud seda DVD-d. Ilmselt on üsna raske oma kiires elus nagu leida nii-öelda kahte päeva, kus vaadata ära näiteks 8-10 loengut. Lisaks sellele, kuigi ta on videokonverents, on ta ikkagi täiesti konverentsi formaadis. Seal on vahepalad, on elav muusika, kohvipausid, kus saavad inimesed omavahel arutada, mõelda, kuidas need saadud teadmised, ideed, värsked, sellised kogemused on kasutatud oma organisatsioonis. Seda kõike saab omavahel jagada. See loob ikkagi täiesti nagu konverentsi meeleolu. Et selles mõttes see on sellisena väga hästi toiminud väga erinevates kohtades üle maailma ja ma olen ka ise osalenud videokonverentsil Helsingis ja ma ei saaks öelda, et see oleks nagu häirind, et sisuliselt, kui sa istud maha ja hakkad seda loengut kuulama, sa unustad ära, et see on videokonverents, et noh, võrdlusmoment ka sellel aastal, kus mul oli võimalik olla Chicagos seal koha peal, suur saal, kui sa esimestes ridades ei istu, siis tegelikult vaatad sa seda loengupidajat ikkagi ekraani pealt, et selles mõttes ma ei ütleks kindlasti, et sellega inimene midagi kaotab, et see loengu osa tuleb ekraani pealt, sest kõik muu on tegelikult ikkagi täiesti nagu päris konverents.
Ja ma saan aru, et see video, mis nüüd tuleb siia, on kaasavõtmiseks, et ma olen jälle just vastupidist kuulnud, et inimesed, kes on käinud konverentsil ära, pärast seda vaatavad mitte siis korraga kõike neid loengud, vaid on jätkuvalt aasta jooksul järjest vaadanud vastavalt, kuidas on kas meeleolu vajadus, et see on nagu hea abimaterjal tulevikuks, ütleme ka juhtide kujundamiseks. Kas see konverents on nüüd mõeldud rohkem sellistel noortele juhtidele, uue põlguna juhtidele või võiks ütleme ka juba juht, kes tunneb, et on päris kõrgele kohale saanud, värskendaks tema mälu? Ja kuidas on kas kristlased või võiksid ka ole sekulaarsed inimesed tulemas sinna konverentsile?
Kindlasti ei ole see konverents kuidagi, noh, nagu selle konverentsi sihtgrupp nüüd mingid teatud vanuserühmad, et see on ikka mõeldud täiesti erinevatele vanuserühmadele, sõltumata sellest, kui pikka aega sa oled juhtunud, kui kogend juht sa oled, kui suurt organisatsiooni sa juhid, et tegelikult seal on nagu igale, noh, juhile ja ma tegelikult ütleks, et mitte igale juhile, aga igale inimesele, kes ühel või teisel viisil koguduses kaasa teenib väga palju sellist värskendavat ja uut nagu kuulda ja rakendamiseks võtta. Ja mis mind ongi võibolla ka hämmastanud selle konverentsi juures, et seal on tegelikult niivõrd palju selliseid häid teadmisi ka saada ärijuhtidel, nendel, kes igapäevaselt ei tegutse võibolla kogudustes või ka mittetulundussektoris, vaid äris, nad leiavad kindlasti selliseid huvitavaid ideid, võibolla mõne täiesti teise vaatenurga, kust sa võibolla või äris ei olegi osanud nagu asjale vaadata. Et selles mõttes nendel konverentsidel on väga sageli selliseid sekulaarseid juhte, nii et kas või jällegi näide sealt samast Vilukriikist, kus igal aastal sellele konverentsile registreerub 250 nõustajat ühest sekulaarsest nõustamisvirmast, mis tähendab seda, et tegelikult nad leiavad sealt midagi niisugust, mida nad saavad kasutada oma töös igapäevaselt, et ma ei piiraks kuidagi moodi seda sihtgruppi, ei nagu ainult koguduse juhtidega ja ega ka mingite vanustega või sellega, kui suure koguduse või inimgruppi juht sa oled, vaid kui sa tunned, et sa vajad sellist värskendust oma töös ja kui sa töötad inimestega, siis sellelt konverentsilt leiad kindlasti midagi värsket ja uut.
Ilmselt on niivis, et inimene on surnud siis, kui ta enam ei õpi. Nii et see konverents on mõeldud nendele, kes tahaksid üle edasi minna sõltumata tema vanusest, tema soost ja kui vähegi tahaksid olla ka evangeeliumi kuulutaja ja saaks veidigi juhi kogemust ja ütleme, et värsket verd oma sisse, siis on see väga kasulik. Suur tänu, Meelis Kibuspuu, et oled võtnud leidsid aega veidikene rääkida sellest ja me nüüd küll raadiokuulajad ütleme, et nüüd oktoobriku igal missioonikandja saate lõigus on üks väikene nurgakene ka siis selle konverentsi kohta ja siis võibolla kuskil me räägime veidike ka nendest konkreetsetest loengutest, sest sa ju oled kõike juba neid näinud tegelikult ja see on seda põnevam sul, mis nüüd saab. Õnnistus sulle ja kohtumine kas sinuga või siis ka Hendri Lehtsaar on su parem käsi. Nendega me vestleme siis järgmisel kuul nüüd kõikides või selles kuus oktoobris kõikidel missioonikande saadetes, aga õnnitsu sulle ja kohtumisene siis juba ka konverentsile järgmises saadetes.
Aitäh!
Maailm on väga avar ja üsna palju on võimalusi tegelikult toetada kirikut ja olla osaline erinevates missiooniprojektides ja evangeelsusprojektides ja üldse inimeste aitamises. Igakord ei tähenda, et me peaksime Kristust kuulutama sellise, ütleme, piibli suurema piibliga inimestele pähe lajatamises, vaid on ka üks hea tee kristlasena hoolida inimestest, hoolitseda nende eest, olla abiks nendega ja viia see sõnum nii-öelda hea teoga nende juurde. Meie ümber on inimesed, kes on haiged, mitte haiged füüsiliselt, vaid on ka haiged vaimselt ja paljud ka hingelised. Ja kui Kristus on tahtmast meid terveks teha nii ihuhinge kui vaimupoolest, siis need on need kohad, kus me saame olla abiks. Aga ütleksin ka nõnda, et paljud asjad vajavad õppimist ja kuuldud intervjuud just räägid ka sellest, et on võimalik käia koolitusel. Nii Agape koolitab kristlasi olla ikka parem ünger ümbruskonna teenindamisele sama teeb ka APÜ, koolitades inimesi, kohtama inimesi, kes on probleemidega ja oleme siis valmid minemas ja samamoodi avastame ka oma sees juhtimistalenti ja nähes, kuidas kui kaugule jõudnud paljud inimesed oma probleemidega ja kui eriti selle juhtimiskonverentsiga seoses ma ilmselt jätkuvates missioonikandjates lõpus alati räägin veidikene ka sellest kellegi ka selle orgkomiteest ja millised on ka juhid, aga seda ma ütlen küll, et nüüd kiiresti ka kodulehele ja katsume siis ennast ka registreerida sellele üsna põnevale videokonverentsile. See oli siis selline missioonikande saade, kus kohtusin selliste toredate inimestega, kes on võtnud tõesti vaeva näha paljud asjadega. Järgmises missioonikandjas me kohtume taas uute inimestega üsna põnevatel teemadel ja ma usun, et siis ehk oled ka üks järgmine külaline sina. Kui sa tunned, et sul on midagi öelda, siis võta minuga üle ühendust. Kõige parem on seda teha küll e-maili teel indrek.eklesia.ee. Nii palju ehk lõpuks veel ütleksin, et kuna olen ka rajama suud kogudust Tallinnasse, mis vajab ka eespalvedega ressursse, siis selle sama e-maili kaudu või siis minnes lihtsalt kodulehele www.livingstone.ee ja seal on elav kivi sinine, sinise taustaga rubriik, kus me siis ka toimetame ja tegutseme, aga muidu ka kindlasti olete valmid kutsuma või, või lihtsalt oseleme ka Kospeaga Livingstone töös, tahaksime olla rahva keskerahva seas, et paljud kuulaksid evangeeliumi ka selle töö lõigu kaudu. Soovin teile palju õnnistust jätkuvaks tööks ja teenimiseks ja kohtume järgmisel teisipäeval. Saate juht oli Indrek Luide.
Missiooni kainuudia.